Bilboko udaleko kultura saiak unarriak onduende flamenko topaketen 10. Edizio antolatu du Ibaiondo barrutian. Ekimena iraia osoan zehar egingo da eta ohikoa denez, dantza, gitarra, kanta eta txalo konpas tailerrekin batera kontzertuak izango dira. Topaketek hemen sortutako flamenkoari ere utziko diote lekua. Bertako flamenkoari eskainetako jardunaldi berezia izango da, iraiaren 10, hau da larun batean arratzaldeko 8:00 Bilboko Elizbarrutiko Museoan. Aitor Escobar gitarrista eta bere Origen ikuskizuna izango dira protagonistak. Gitarra flamenkoa, kanta, konpasaren taupada eta une batzuetan dantza elkartzen dira. Agertokian Askoa Etxebarrieta izango da. Txikitatik dantzatu izan du, baina flamenkoa ezagutu zuenean konturatu zen disiplina honek bere bi pasioak elkartzen zituela, dantza eta perkusioa.
Ikuskizunean zu dantzatu ingo duzu, baina esan genezake Aitor Escobar gitarra jotzailearen proiektua dela, ez?
Bai, batez ere, bai, bere proiektua da, bera egindu musika guztia eta dena, eta bueno, gero gaude ni dantzari bezala, Leo Tribiño abeslari bezala, eta Alberto Maldonado perkusio jole bezala. Baina bai, bere proiektua da, eta musika eta dena bera egindu.
Eta Origen non dauka abia puntua, nola sortzen da elkarlan hau?
Batez ere, Aitorre lana da, eta bera, ba, proiektu honekin hainbat urte darama, eta orduan, okazio honetan, ba, gurekin kontatu du, ba, dantzagiteko, osea, pizka dantzagiteko nirekin, gero Leo Tribiño abeslari bezala, bai, ba, baina batez ere, ez dakit orain dela 8 edo 10 edo darama proiektu honekin.
Askoa, zer egingo duzu Origen horretan?
Bueno, ni dantzatzen dut pizka bat, baina batez ere protagonista gitarra da, eta orduan, ba, bueno, nik dantzatzen dut pizka bat, egiten dut adibidez una letra bat por fandangos, gero solea por bulerias beste pizka bat, beste letra bat edo bi, gero perkusio jolearekin ere egiten dut zatitxo bat, bueno, dira horrela tarte txikiak, osea, ez dut dantza bat oso egiten, osoa egiten, baizik eta tarte txikiak, batez ere proiektu honen protagonista gitarra da.
Gitarra da, ez?
Bai.
Flamenkoa ezinbestean gitarra den laguna izan behar du edo gitarra laguna izan behar du?
Bueno, ezinbestekoa, ez, egin daitezke gauzak gitarrari gabe. Bakarri dantzarekin, palmekin, osea...
Kajoiarekin, ez aterako?
Bai, adibidez, eta palmekin, abeslariarekin ere egin daitezke gauzak. Baina, bueno, egia dena da gitarra ba, beste puntutxo bat ematen diola, ja dago harmonia gehiago, melodia gehiago, osea, azkenean aberazten ditu gauzak, ez?
Mm-hmm. Askoa, zu txikitatik dantzatzen duzu, eta behin zure bizitzan flamenkoa gurutzatu eta arekin maitemendu egin zinen.
Bai, horrela da, bai. Zen Gasteizen klaseetara apuntatu nintzen eta horrela, eta bueno, gero konturatu nintzen, ba, asko gustatzen zitzaidala, eta orduan, bueno, erabaki nuen Andaluzia jutera, eta egon nintzen 8 edo 9 urte, bai, ikasten, eta, bueno, flamenkoa bizitzen, eta, bueno, bai, eta ja hortik aurrera, ba, bueno, nere bizitza da, batez ere, bai.
Eta sorreratik dantza mundutik, eta ziurrenik txikitatik dantzatu duzu, ze dantza zan zure, ez dakit baleta edo euskal dantzak, nondik abiatu zinen gero flamenkora iristeko?
Bueno, ni egin nuen txikitan egin nuen baleta, urte nahiko, eta gero ja utzi nuen, egon nintzen dantza egin gabe hainbat urte, eta baina gero ja flamenkoa ezagutu nuen, eta ja, ba, ikusi nuen nere gauza zela eta ni nahi nuena egitea zen hori. Eta orduan ja, ba hori ja, me puse a hierro. Eta,
buru belarri, ez?
Bai, baina bueno, oraindik ere ikasten jarraitzen dut eta kasi behar dut oraindik.
Estaten dute ez askoa, horrelakoetan, ez, bueno, taula gainean ibiltzen diren oro, ez? Azkenean inoiz ez dela bukatzen, ez? Beti ikasten egon behar dela, ez?
Ba, bai, bai, bai. Beti, hau ez da inoiz bukatzen, bai.
Bueno, urte dezente dara matzazuia flamenko munduan, orain Euskal Herrian zaude, ez dakit ziurrenik hasi zinenetik gaur egun erarte ere flamenkoak gurean bestelako harrera bat izango du, ez?
Bai, joe, bai, aldatu dira gauzak, bai, hasieran jendea ez zuen hainbeste ezagutzen, gaur egun adibidez flamenkoa, Euskal Herrian flamenkoa askoz gehiago programatzen da, jendea ja bai ikusten adibidez konturatzen ari da, ba, bueno, ba, adibidez, ni hasi nintzenean, ba, jende asko esaten zian, ketalko la sevillana, ez dakiz ere, eta azkenean flamenkoa eta sevillanak ez dira gauza berbera. Flamenkoa da ezberdina, eta... Uh-huh.
Eta ez ba, ezberdintasun, ezin ezberdintasun ditu. Soinekoak, bueno, sevillanatakoak, harin jantziaz gain, dantzatzeko eraz, ere?
Bai, bai, adibidez sevillanak, ba, beti dantzatzen dira berdin. O sea, más pausuak, más o menos beti dira berdinak, igual jende aldatzen ditu pizka bat, ez dakiz zer, baina azkenean ia beti dira berdinak pausuak, baina flamenkoan adibidez, hori ez daukazir ikusiri, zu adibidez juerga batean zaudenean eta dantzatzera ateratzen zarenean, dena da improvisazio hutsa.
Gure Euskal Herriko erromeria bat bezala azkenean, ez, plazan dantzatzen dena gauza da eta gero erromerian dagoen hori improvisazio gehiago dauka.
Bai. Eta niri adibidez, bertsoak egiten duen jendea adibidez, bertsoetan niretzako pizkate hori gertatzen da. Adibidez, dena da improvisazioa, momentu horretan da, ez dakit, ba, flamenkoan pizkat hori gertatzen da, baina bez, letrekin, abesten, jotzen, dantzatzen, ez?
Bai.
Baina pizkat hori da, bai.
Hala ere, flamenko ikuskizuna, ez, ere badago, ez, sortzerik, ez, improvisazioaz gain, ez?
Bai, gero, adibidez, ba, teatroetan eta ikusten dugun ikuskizunak normalki denak montautak daude.
Bai, ez?
Dena prestatuta dago. Baina adibidez, tablauetan eta, ba, improvisazio nahiko egoten da, batzutan eta juergetan ere improvisazioa handia, baina bai, teatroetan eta ikusten duguna normalki dena lotuta dago, baina bueno.
Eta soinekoei dagokionez, Sevillanaten, bueno, dantzatzen diren soineko horiek, ba, bueno, batzuk ja burura ekartzen zaizkigu, ez, behin pentsatuta. Flamenkoan, bestelako soinekoak dira, edozein modutan joan daiteke jantzita?
Bueno, soinekoak, Sevillanak eta erabiltzen direnak eta flamenkoan erabiltzen direnak nahiko, osea, antza handia daukate. Ez? Eta, baina, bueno, gero flamenkoa ezberdina da. Osea, soinekoak eta arropa, ba igual, berdina izan daiteke. Baina gero dantza egiteko orduan
diferentea.
Ezberdina da, bai, oso ezberdina da, bai.
Gaur egun, bueno, Origen aipatu dugu, Bilbon ikusteko aukera izango delako irailaren 10ean, baina badituzu beste proiektu batzuk, ez? Eta irakurri duguna haitik berriketan da bat, ez? Eta hor bai, ba, bi pasio edo bat Euskal Herritik datorrena eta flamenkoa, ez? Uztartzen dituzue.
Bai, berriketan da, bai, Euskal Herriko kultura eta flamenkoaren kulturaren arteko fusio bat. Eta orduan, bueno, adibidez hartzen dugu txalaparta protagonismoa handia dauka, eramaten dugu zurakoa, eramaten dugu arriskoa, eta gero ere kitarra bezala ere Aitor Eskobar dago, gero ere eramaten dugu abeslaria, ni dantzari bezala, perkusioa, eta baina ikuskizun hori adibidez oso landuta dago, bueno, saiatu gara, ba hori, bi kulturak benetan fusionatzea. ez izatea un kortapega, tal, baizik eta lan handia egin genuen ikuskizuna ateratzeko, igual egon ginen bi edo hiru urte bakarrik ikuskizuna ateratzeko, eta bueno, gaur egun, ba, Euskal Herrian zehar egin dugu nahiko, eta, bueno, egiten ari gara nahiko, eta ere aterako dugu diska, segurazki abenduan aterako dugu diska, eta bueno, oso pozik gaude proiektu horrekin. Mm-hmm.
Kantu horiek, beraz, grabatu eta bilduko dituzu, ez?
Bai.
Eta, suposatzen dut, ikuskizunean, zan duzu Euskal Herritik ibili zaretela, nola karrera izaten ari da edo? Nola jasotzen du jendeak?
Joe, ba, gu oso pozik gaude. Ze, adibidez jendean ikusten duenean, ez duela pentsatzen horrelako izango dela. Eta adibidez jendea ikusten duenean beti esaten digute, joe, nola fusionatzen den txalaparta eta flamenkoa, kristona, estakizer, bueno, jendeari, osea, harrera oso ona dauka, ikuskizuna. Eta egiten ari garaen lekuetan, Gipuzkoan, Bizkaian, Araban, Nafarroan ere egiten ari gara nahiko, ba oso harrera ona dauka. Bai, bueno, oso harrera ona. Gu gaude superpuzik.
Pozik, ez?
Bai, bueno. Eta gaude orain, ba ere abesti berriak ateratzen, eta bueno, jarraitzen dugu lanean.
Hori ere somatzen duzu, ez? Ikusleen partetik ba baita ere begiratzeko era hori aldatu duela, ez? Eta gero eta ohituagoak gaudela, ez? Ba gure bertoko kultura, ba beste kulturatekin ba elfusionatzen, elkartzen eta gauzas berdinak sortzen, ez?
Ba bai, porque el futuro es la mezcla. Clarísimo.
Bueno, hortaz gain, askoa ere egiten duzu, klaseak ematen dituzu?
Bai, ni Gasteizen ematen ditut klaseak, eta, bueno, gero eta jende gehiago apuntatzen da. Eta gero ere daukagu beste proiektu bat, La Pulga eta Lagunak deitzen dena, eta hori ja da flamenko tradizionala. Hori da adibidez tablau batean ikusiko zenukena.
Beraz.
Eta hori ere Aitor dago, eta, bueno,
bai. Eta flamenko tradizionala edo hor improvisaziorako leku gutxiago dago, edo?
Barkatu?
Flamenko tradizionala deitzen diozun horretan, improvisatzeko, ba, ez dakit, aukera gutxiago dago, edo, ez dakit, beste arau batzuekin dantzatzen da?
Beitu hor, proiektu horretan adibidez, improvisazioa nahiko egon daiteke. Bai.
Ah, begira.
La Pulga eta Lagunak da, tablau batean ikusiko zenukena, orduan hor, batzutan nahiko improvisazioa dago. Adibidez, ni konfunditzen banaiz, batxutan improvisatzen dut.
Ah?
Konfunditu naizelako edo.
Baina ikusleaz da konturatuko konfunditu zarenik.
Bueno, ez dakit, baina normalki, ba, gauzako gertatzen zaizkidanean, ba, improvisatzen dut, eta ere depende, adibidez, igual ni egun horretan pizkat inspiratua banago, edo ez dakit, ba, batxutan saiatzen naiz gauza berriak egiten, edo segun eta zu nola zauden egun horretan, ba, batzutan saiatzen zara, improvisatzera gauzak ezberdinak, eta bai, proiektu horretan, bai, adibidez berriketan proiektuan, adibidez dena oso lotuta dago. Ze txalapartarekin ez da, ezin daiteke hainbeste improvisatu, eta gero gainera txalaparta jotzen da bi pertsonen artean, orduan improvisatzeko asko zailagoa da, konpasa flamenkoa jarraitu behar baldin baduzu, eta, bueno, berriketanekin asko zailagoa da improvisatzea. Baina La Pulga eta Lagunak edo tablau batean egiten duzu, edo tablau batean egiten duzun ikuskizanarekin asko zerrezagoa da. Bai, eta bai egiten dugu, askotan, bai.
Beraz, horre, askeago edo sentitzen zara, eta horre ere zer ikusia dauka dantzariaren aldartea, nola sentitzen den, ba, gehiago improvisatzeko, edo?
Bai, batzutan zuzaude ez dakit, batzutan arriesgaz maz y otras menos, depende, no? Baina bai.
Bueno, Basko, eskerrik asko gaur gurean egon izanagaitik eta goratuko diegu entzulei, ez? Badituzula proiektu bat baino gehiago, Eta inor, ba, urbildu nahi badu, ba, La Pulga eta Lagunak hor dago, berriketan ikuskizuna, diskorren zain geratuko gara, eta
bai.
Bilbotarrentzat, ba, beste proiektu bat, baina ziurrenik ere interesgarria, unarriak onduen de ekimenaren barruan, hilabete osoan zehar eskainiko dena leku ezberdinetan Bilbon, ba, irailaren amarrean, Aitor Eskobar gitarrista dekin batera, edo bere ikuskizunean parte hartuko duzuen, Origen ikuskizun horretan, ez? Ba, mi esker eta beste bater arte.
Ba, zuei, eta bueno, ni esan nahi nuke, ba hori, ikuskizuna, Origen ikuskizuna oso ondo dagoela.
Gonbitea luzatzen dugu.
Bai, pena merezi duela juteko joatea ikustera, eta bueno, Aitor Kriston gitarrista da, ere Arrasatekoa da, euskalduna, klaseak ematen ditu ere Arrasaten, eta bueno, que bakarrik bere gitarra entzuteagatik,
mereziko du, ez?
Bai.
Bueno, esan beharra dago unarriak onduen de flamenko topaketa hauetan, 10. Edizioa dela, zuek zarete Euskal Herritik zatozien taldea, eta gero, bueno, ba, aukera ere egongo dira, beste talde batzuk ikusteko. Zuena?
Bai, tailerrak eta egongo bai. Dira, eta, bueno, oso ondo dago festivala.
Bai. Zuena da, gitarra flamenkoa kanta eta konpasaren taupada, horrela iragartzen dute. Ba hori esan da, eta gonbitea entzulei luzatuta, askoa mila esker gaur Bilbo iria irratian egon izanagaitik.
Zuei deitzagatik.
Agur.
Agur.